Ons gaan so 'n paar verse uit Genesis 5 lees en Genesis 6 en dan ook die Sondag 3 as tema. So julle kan ook julle Heidelbergse katekismes oopmaak by Sondag 3. Genesis 5 en ons lees daar die eerste 2 verse en ek 3. Genesis 5, dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskaap het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hy hulle geskaap he, en hulle geseën en hulle mens genoem die dag toe hulle geskaap is. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld en hom Set genoem. So daar kry mens die gelykenis van God, hoe Adam geskep is, en dan kry jy nou Set, wat na die gelykenis van Adam gebore is. Dan het jy in ons hoofstuk 6, en ons lees daar die eerste 8 verse. Toe die mense op die aarde begin vermeerder, en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God, dat die dogters van die mens mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem, allemaal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reëse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudtyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels van wat hy in sy hart bedink, altyd weer net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want het berou my dat ek hulle gemaak het, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. En dan van daar af kry ons die sondvloed, en dan die gesin van Noag, wat dan gered is, en die aarde wat verdelg is deur die watervloed. Sondag 3, vraag 6 vraag, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Onthou die einde van Sondag 2, en dit is nou vraag 5, dan vraag dit, en ek gaan nou weer terugkom na vraag 6, maar vraag 5 vraag dit, kan jy dit alles ten volle nakom? Kan jy alles van die wet ten volle nakom? Kan jy elke gebod ten volle nakom? En dan is die antwoord nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. En dan is die vraag, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep, dat die mens nie alles ten volle kan nakom nie? En dan is die antwoord nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep, dit beteken, in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, om van harte kon lief en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. En dan is vraag 7, maar waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Hoekom is ons so geneig met alle kwaad? En dan is die antwoord van die val en die ongehoorsaamheid van ons eerste ouers Adam en Eva in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons allemaal in sonde ontvang en gebore word. En dan is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is. En hier is een swaar pil om te sluk, maar die antwoord is ja, ons is werkelijk so verdorwe. Behalwe, as ons deur die gees van God weer gebore word, dan kan ons begin goed doen. Dit is Sondag 3. Ons het in Sondag 2 begin sien, dat die wet van God ons elende en ons sonde uitwys. Hierdie is seker die kortste vraag en antwoord. In die Heidelbergse katekismes is die vraag en antwoord 3. Maar daar vraag dit, waaruit ken jy jou elende? Hoe ken jy jou sonde? Uit die wet van God. Nie uit die wêreld nie, nie uit die sielkunde nie, nie op televisie nie, nie in koerante nie, nie in tydskrif nie, in boeke nie. Waar kry ons die kennis van ons elende? En dit is uit die wet van God. Dis waar ons dit kry. Ons geaardheid is dus om te sondig. Dis wat ons doen. Ons is goed daarin. Ons is geneig tot alle kwaad. Behalwe as God my wederbaar. En dan die groot vraag wat hierdie Sondag dien aan vra is, waar kom hierdie sondige geaardheid vandaan? Wat ons is geneig, omdat ons geneig is dat alle sonde is, om die skuld van onsself af weg te stoot en weg te dink. Net na die sondeval, toe Adam en Eva van daardie verbode vrug geëet het, en die Here Adam gekonfronteer het oor dit wat hy gedoen het, dan is die mens Adam se antwoord in Genesis 3 vers 12, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Adam gee dadelik God die skuld dat Eva hom sou verlei. En die omstandighede het hy ook daar die skuld gegee, want is daai boom wat daar was. Die omstandighede was te veel vir hom. Sy vrou en die boom. En is dit nie wat ons baie maklik doen nie, wanneer ons sondig, is ons eerste reaksie, maar dis daardie persoon wat my laat sondig het. Jy hier woord gesê, daarom het ek gesondig, en daarom kon ek nie anders doen nie. Dis my moeilike omstandighede wat my laat sondig. Dis ek my kwaad geword het. En wat ons eindelijk sê is, dis God se skuld. Want ons weet, God is die groot voorsienigheid. Hy is die ene wat alle omstandighede oor ons pad bring. So dis is dit sy skuld. Dit is wat ons wil glo. En, want ons glo ons is goed. Maar wanneer ons die wet van die Here toepas in ons eie harte, dan sien ons nie, ons het baie ellende, ons het baie sonde. So waar kom hierdie sondige geaardheid dan vandaan? Het God dan die mens so sondig en verkeerd geskep? Nee, God het alles goed geskep. Dit is wat Genesis 1 en 2 vir ons leer. God het alles goed geskep. En dit beteken, hy het alles so geskep, dat dit hulle doel sal dien en hulle doel sal uitlewe. En die mens se doel was om God te eer en hulle naaste lief te hê. Dit is hoekom ons op hierdie aarde gesit is, om God te eer. En dit is ons doel gewees. En God het ons so goed geskep, dat ons daai doel kan doen. Natuurlijk Adam en Eva, hulle is sonder sonde daar in die tuin gewees. Hulle het natuurlijk die potensiaal gehad om te sondig. En die Here het daai toets gebod daar vir hulle gegee. En hulle het geval. En hulle het so die hele mensdom in hierdie geneigtheid van sonde ingedompel. Maar dit is nie God se skuld nie, want God het die mens na sy beeld geskep. En daarom kan dit nie God se skuld wees dat ons sondig nie. In Genesis 5 vers 1 en 2 het ons gelees, dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskep het, het hy hom gemaak na sy gelykenis, na die gelykenis van God, soos God is in die sin van heilig. Kan nie sondig nie. Sondig nie. Wil goed doen. Daardie eienskap is wat die mens gehad het voor die sondeval. Maar natuurlijk het hulle die potentiaal gehad van om te sondig. Maar hulle is in, soos die Heidelbergse Katekismus sê, in ware geregtigheid en heiligheid geskep, sodat hy God sy skepper reg kon ken, hom van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. Dit was die doel vir die skep van die mens, om God te loof en te prys, om God lief te hê, om God reg te kon ken. Dit is wat het beteken om in die ewe beeld van God geskep te gewees het. So is nie God se skuld nie. Dis nie God se skuld nie. Maar toe kom die sondeval. En die vraag is dan, is dit Adam en Eva se skuld en nie my skuld nie? Want dit is ook ons noodwendige volgende reaksie, maar ek het niks te doen met Adam en Eva nie. Behalwe dat dit my voor ouers is en ek van daar af afstam. Wel, soos Adam die hoof is van die mensdom, so het Christus natuurlik die hoof geword van die nuwe skepping, die kerk. Adam is die hoof van die mensdom, en toe hy gesondig het as hoof, want in hom was die hele mensdom, het die hele mensdom in sonde gedompel, hy was die verteenwoordiger. Maar, hoor gaan hierdie vers, in Romeine 5 vers 12, wat vir ons baie mooi perspektief gee, op waar die sonde vandaan kom. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So hierdie vers 12 van Romeine 5 sê eintlik, as julle daardie laaste gedeelte van hierdie vers 12 gehoor het, omdat almal gesondig het, dan sal ons kan aflei, dat daar is in 'n mate was ons aandeelhouers aan die sondeval. Dis ons wat as ware saam met Adam gesondig het. Hy is ons verbondshoof, maar ons wat in sy lendene was, dis nie 'n vreemde konsep in die skrif nie, want as ons kyk na 'n volgende voorbeeld, dan is dit Levi in die lendene van Abraham, wat vir Melchisedek 'n tiende gee. En het sê daar Levi het die tiende gegee, maar Levi was nog daar in die lendene van Abraham. Levi moes nog kom. Ons moes nog kom. Adam, in Adam was ons. In Adam was ons. Daarom sê vraag 7 van die Herberse katechismus, waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan, van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers Adam en Eva in die paradys? Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons allemaal in sonde ontvang en gebore word. In Genesis 5 het ons gelees, na vers 1, dat God het die mens goed geskape, na sy ewebeeld, na sy gelykenis. In vers 3, ek weet nie of julle opgelet het nie, daar waar Adam dan die geboorte gee aan Seth, natuurlik deur Eva, maar daar het hy 'n seun verwek, Adam het 'n seun verwek, na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en ons Seth genoem. Daai ewebeeld daar, in daai sin beteken, geneig tot alle kwaad, met sonde besmet, die erfskuld, die erfsmet, daai kom deur, en so het alle mense nou, sonde skuld en sonde smet. Dit is die realiteit van almal wat gebore word. En hoe sondig is hierdie sonde? Hierdie erf sonde wat deurkom, is dit as jy nou gelowige ouers het, dat jy nou 'n minder erf smet het? En die antwoord is nee, dis verskriklik. Almal kry dieselfde erf skuld en erf smet. Almal is doemwaardig. Almal is geneig tot alle kwaad. Hoor wat sê Genesis 6 vers 1. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mens mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reëse op die aarde, en ook daarna toe die seuns van God wat die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd weer net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. Want hy, hier is nog in die begin, in die heel begin. En dit is die mens wat deur oorlewering nog moes geweet het, kort, het is kort na Adam dood is, het jy hierdie gedeelte. So die mens het geweet van die paradys en die sondeval en hoe God goed geskep is. Maar dit is die Here wat sien, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd weer net sleg was. Dit is hoe sleg die mens is. Altyd weer net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Dit was so verskriklik, dat die seuns van God is die gelowig is. Die seuns van God, soos wat Adam ook genoem word, die seun van God in Lukas, dit is die gelowige seuns, kerkmense, wat toe gaan trou het met die dogters van die mens, met die ongelowiges. En wat daaruit gekom het, is hierdie reëse op die aarde, die geweldiges uit die oudheid, die manne van naam is, hierdie geweldenaars, hierdie mense wat in 'n sin godsdienstige wysheid gekry het, die kinders, godsdienstige wysheid, want daar is baie wysheid in die skrif. En dinge werk redelik goed uit as jy die skrif se reëls navolg. Dis hoekom jy ouens kry soos Jordan Peterson en so aan, wat die Bybel gebruik vir riglyne vir hulle lewe. Hulle sien daar is nog, dit maak sin. Want dit is God wat die skepping daar gestel het. Hy weet hoe dinge moet werk. Maar dis wêreldse wysheid. Maar dit gaan nie saam met sonde besef nie. En dit is hierdie seuns van God en die dogters van die mens wat hierdie kinders gekry het met hierdie wysheid, maar gepaard met hierdie boosheid en om vir hulle self te lewe en in rebellie teen God te lewe en dan het hierdie reëse op die aarde. Dis die reëse op die aarde. En hierin kan ons die gevaar sien van gelowiges wat met ongelowiges in die huwelik tree of vermeng. Jy kan hierso die gevaar sien, die dwaasheid, die hartseer. En die gevolg was dat daar net boosheid op hierdie aarde was. En die Here het berou gehad dat hy die mens gemaak het. En toe het hy besluit dat hy gaan hulle nog net 120 jaar laat lewe, die mense op daardie stadium. Hierdie beteken nie, die mens sou van toe af net 120 jaar oud geword het nie, want as jy kyk na Abraham en Noag selfs, nou, hy het baie langer as 120 jaar gelewe na die vloed. Al wat hier gesê word is, oor 120 jaar gaan daar 'n vloed kom. En dan gaan die Here die mense uitwis. Want hierdie geweldenaars, hierdie reëse is 'n groot probleem, die mens en sy boosheid is 'n groot probleem, en die Here gaan op 'n baie sigbare manier vir die mense wys dat hy 'n God van wraak is, wat sonde moet wraak. Hy's 'n regverdige regter. Maar hy het ook gewys dat hy genadig is. Want in vers 8 van Genesis 6 sê dit, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. In Hebreërs 11, dan kry mens Noag, wat as een van die geloofshelde geskets word. Wat sê dit daar? Hebreërs 11 vers 7. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, hy het daai goddelike waarskuwing gehoor van 120 jaar van dit gaan reën. Dit het nie op daai stadium al gereën nie. As jy gaan kyk Nou, Genesis tot daai staan, dit het nog nie gereën nie, die water het uit die grond uitgekom. So hy moes geglo het, daar gaan hierdie verwoesting kom, deur water wat uit die hemel uitkom. En dan moes hy nog hierdie ark bou, en daar is nie water nie. Dis geloof. Maar het is net omdat die Here hom begenadig het. Die Here het hy het genade gevind in die oë van die Here, nie in die sin van dat Noag hierdie goeie ou was nie. Want hy almal is boos, nie? Dit is wat hy sê, alle vlees is boos. Alle vlees bedink net altyd deur net wat sleg is. Genesis 6 vers 5. Dis Noag. En dan is dit Noag wat genade vind in die oë van die Here. So die Here bewys aan hom genade. Hy gee vir hom hierdie geloof. Hy verklaar hom regverdig. En dit is deur daardie geloof wat die Here vir Noag gegee het dat hy hierdie goddelike waarskuwing glo, die ark bou en weet dit gaan reën en al is daar mense wat verby hom stap en hom sou spot of wat ook al wat hy besig is om te doen het en het voortgegaan. Want hy het gesien wat jy nie met ongelowige oë kan sien nie. Deur die geloof, Hebreërs 11 vers 7, het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Ja, Noag was die prediker van geregtigheid, word dit later beskryf as. Hy het terwyl hy ark bou en hierdie mense dink hy is mal, het hy vir die mense gepreek. En gesê, bekeer julle. So dit is dan net deur die wedergeboorte wat mense kan begin goed doen, kan begin 'n ark bou tot God se eer. Daarom vraag 8, is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is? Hier is 'n baie belangrike vraag en die implikasie hiervan is geweldig. Kan niemand enigiets goeds doen nie? Niks goeds doen nie. Kan iemand goeds doen van nature? Nee. Niemand kan goed doen nie. Die vrou, die moslim vrou wat is daar soos hierdie klassieke voorbeeld van as jy vra kan iemand iets goeds doen dan sê hulle maar daar is mense wat goed doen met hulle help die ou tannie oor die straat. So nou kry jy die moslim ou wat die ou tannie oor die straat vat. En dan sê hulle maar hy het mos nou 'n goeie daad gedoen. In ongeloof uit God se oë, uit die perspektief uit van die skrif is daai nie 'n goeie werk nie. Dit is 'n selfsugtige werk. Dit is 'n werk van ek gaan die tannie oor die straat help want dan voel ek beter of ander mense dink ek is goed. Dis nie 'n goeie werk. Die goeie werk word beskryf deur die skrif. Skrif leer ons dat ons net 'n goeie werk doen as dit tot God se eer is, as dit in geloof is, as dit volgens die wet is. Dit gebeur nie in die geval van 'n ongelowige nie, want hy het nie geloof nie. Hy het nie geloof in God nie, so hy wil nie God eer nie. So is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is? Ja, dit is ons geneigtheid. Dit is wie ons is. En ons moet dit besef, want dit is waar ware bekering begin. Ons moet dit besef. Want dan kom die stelling na die komma van ja, ons is so bedorwe, behalwe as ons deur die gees van God weer gebore word. Ja, ons is so verdorwe, dat ons altyd deur net sleg was. altyd weer net sleg is, totdat ons wedergebore word, totdat ons genade vind in die oë van die Here se mag, dan verander jou hart van klip in 'n hart van vlees. Dan ruk God daai hart van klip uit en hy sit 'n hart van vlees in. En hy verander jou so dat jy nou hom wil eer. Jy wil nou volgens daai skepingsopdrag, daai skepingsdoel lewe. Want God het goed geskep en nou deur die herskepping, deur die wedergeboorte, kan jy nou weer begin om God te eer. Jy kan nou wel begin om, soos die katekismus sê, as jy in heiligheid te lewe, jy kan nou die skepper reg ken, jy kan hom van harte lief hê en dan kan jy vir ewig salig met hom lewe en hom loof en prys. Net deur die wedergeboorte. Romeine 5 vers 18 tot 19 sê daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Julle sien, wedergeboorte kan nie plaasvind sonder dat iemand ons reggemaak het voor God nie. En dit moes 'n volmaakte mens wees, maar ook God wees, sodat hy daai sware ewige straf kon dra in tyd, maar hy moes ook volmaakte mens wees, sodat hy in ons plek kon sterf, en dit is Christus, en is daar, deur daai een daad van geregtigheid, het hy vir alle mense, en dit is vir alle uitverkore mense, het hy dan regverdigmaking van die lewe kom gee. Vers 19 sê amper dieselfde. Want dit sê daar, want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens, so dis Adam, deur Adam, ons in hom, is daar baie tot sondaars gestel, so ook deur die gehoorsaamheid van die een, baie tot regverdiges gestel. Ongehoorsaamheid van die een, Adam, gehoorsaamheid van die tweede Adam. So die Here het die tweede Adam gegee. Maar dit is alleen wanneer ons na Christus toe gaan, wanneer ons Christus bely, weet dat hy daardie straf in my plek gedra het, wat ek verdien het, dat ek reggemaak is by God, dat ek wel nou kan begin om my skepper reg te ken, om te loof en om te eer. Die kerkvader Augustinus het gesê, ons moet twee mense ken. Twee mense is belangrike mense om te ken, en baie sal sê, wat is Julius Caesar, en dit is miskien Alexander die Groot, of wat ook al, maar daar is twee mense wat ons moet ken. Dis Adam en Christus. Adam en Christus, en mens kan amper sê Adam en Adam. Eerste Adam en die tweede Adam. Want het is Adam wat ons moet ken, die eerste Adam, want het is ons wat by Adam ingesluit is, dis hy wat die verteenwoordiger is, en in hom word ons allemaal met erfskuld en erfsmet gebore. Ons moet dit besef, ons moet dit bely, ons moet dit glo, want as ons nie ons sonde besef nie, dan het ons nie begin van ware verlossing nie. Maar dan moet ons Christus ken. Ons moet glo, deur Christus word ons van die erfskuld en die erfsmet in Adam verlos. Hy verlos ons van sondeskuld en sonde mag. Want wanneer daar wedergeboorte plaasvind, dan is jy nie meer onder die mag van sonde nie. Jy kan nie meer sê, ek kan nie anderste nie as om te sondig. Jy kan dit nie meer sê nie. Dit kan nie meer deel wees van jou woordeskat nie. Jy kan nie sê, wat ek sukkel met hierdie sonde en dis maar net hoe ek is nie. My pa was so, my hele geslag was so. Het gesukkel met hierdie sonde. Vloek, ongeduld. Wat ook al. Jy kan dit nie meer sê nie, want jy ken ons nou Christus. Dis hy wat ons kom verlos het van die sonde skuld en die sonde mag. En daar is belangrik. Want wanneer ons Christus bely, wat bely ons? Bely ons net wel, Christus het moes sterf vir my skuld, en het geen impak in my lewe vandag nie. Geen. Dan is Christus nie jou verlosser nie. Christus is 'n volmaakte verlosser. Hy kom en hy breek die mag van sonde. Jy is 'n herskepping. Dit is hoekom dit so belangrik is, daai woord herskepping. Want wanneer God geskep het, het hy die mens vir 'n doel geskep om dit te kan doen. Ons kon God reg ken. Ons kon hom reg loof en prys vir ewig, nee, dit was die pad waarop Adam geskep is. Hy sou uiteindelik dan in daai gehoorsaamheid sou hy die ewige lewe gekry het, want paradys was nie die uiteindelike bestemming nie. Die uiteindelike bestemming is om regverdig verklaar te word, sodat jy in God se heerlikheid is en sonder sonde en dan ook dat jy nie meer die moontlikheid het om te sondig nie. Dis die uiteindelike pad waartoe Adam op pad was. Maar nou het Christus gekom, waar Adam het gesondig, daai skepping is verdorwe gewees en toe moes Christus kom en die herskepping bring. En die herskepping beteken mense word so verander dat hulle nou kan begin lewe tot God se eer. Nou kan ons God reg leer ken. Daarom dat ons nie net sê, soos baie mense sê, wel, ek het nou maar die Bybel gelees en ek het al hierdie stories gehoor in die Bybel en ek weet nou genoeg nie. Dan is jy nie besig om God reg te leer ken. Jy wil die hele tyd die skrif ondersoek en jy, want jy weet, ek kan God hoe langer hoe meer, deur die gees wat in my werk, in my oor verlig, kan ek God beter leer ken. En ek kan hom loof en ek kan sonde afsterf, en sonde het nie meer die mag oor my nie, Christus is oorwinnaar. Jy sien die oorwinning wat Christus gebring het, is meer as net sondeskuld. Dit is om ons te verlos van die sonde mag. So kom ons bely Christus. Maar kom ons bely ook dat Adam ons vader is, dat God nie verkeerd geskep het nie. Sien, hy wat verkeerd geskep het nie. Hy het goed geskep. Dis ons wat in Adam geval het. Maar dit is God wat ons kom wederbaar het.